Velkommen til Læring i Øjenhøjde, en podcast af Sensus for Synscenter Refnes. Jeg hedder Tanja Stevns, og i det her afsnit taler jeg med idrætslærer Chris Krav om idræt med fokus på, hvordan man inkluderer alle børn, også børn med nedsat syn eller blindhed. Chris har tidligere haft en elev med nedsat syn, og derfor er jeg taget ud til Stoholm Skole for at tale med ham om hans syn på idræt og inklusion i idrætsundervisning. Chris, velkommen, og tusind tak, fordi du vil deltage i podcasten. Jeg vil egentlig starte med at spørge dig, om du vil præsentere dig selv og fortælle lidt om din baggrund som idrætslærer og din rolle her på skolen.
Ja, grunden til, at jeg blev idrætslærer, det var, at begge mine forældre er skolelærer, og jeg opdagede, at de havde et godt liv, og jeg opdagede også, at min far gav en masse videre. Så på den måde så sendte han mig til at være træner som 13-14-årig. Og det var en uafhængighedspost, men jeg fik lov og fik lov at eksperimentere, og det er jeg ham taknemmelig for. Så jeg har haft tid til at eksperimentere, og grunden til, at jeg er her, jamen det var egentlig en tilfældighed, at jeg kom her. Der var en, der døde i en sommerferie lige pludselig. Stod de og manglede en, og jeg havde dagen før været herude og spørge, om de manglede en. Og der fik jeg at vide, at de ikke går, og så ringede de dagen efter, at de faktisk manglede en. Så med tragiske omstændigheder har jeg fået et trygt sted at være. Så jeg er glad for at være.
Grunden til, at vi er på besøg hos dig, er fordi du tidligere har haft en elev, som havde nedsat syn. Stærkt nedsat syn. Og det kunne jeg godt tænke mig at tage udgangspunkt i med de næste spørgsmål her. Hvordan tænker du inklusion ind i din undervisning, og hvorfor er det vigtigt for dig?
I det hele taget, så er det, uanset hvilken elev det er, så er det vigtigt, at de alle sammen er med. Og det er det vigtigste for mig, at de deltager, og de forsøger, og de gør deres ikke... De skal ikke være verdensmester eller noget, de skal jo bare gøre deres bedste. Og så længe man gør sit bedste, så bliver man bedre og bedre og bedre. Så... Inklusion, det er inklusion for alle, og alle skal være her, og alle skal være med. Og så kan det godt være, at den synshandicappede lærte mig nogle ting om, hvordan jeg skal regulere tingene, og hvordan jeg skal gøre det. Og det gjorde jeg ved samtale med den pågældende elev. Og vi fik ikke nødvendigvis kigge på spilhjulet, men vi kiggede på, hvad det virkede for ham. Så specifikt på bolde fortalte han mig, hvilken farve han bedst kunne se, og så snakkede vi om, hvilken fart og hvilken størrelse boldene skulle have, og hvilken hårdhed. Så på den måde havde han jo stor indflydelse på, ikke hvad vi skulle lave, men hvordan det skulle udføres. Så en lille smule demokrati og en lille smule indflydelse er det jo klart, når han kommer med en anden indsigt, end jeg har, og måske en større indsigt, end jeg har på hans situation. Så er det klart, så skal jeg lytte, og jeg skal lytte meget. På de mere almindelige elever, dem der passer ind i den normale norm, der har jeg jo måske 40 års erfaring, og det kan jeg godt håndtere. De andre, dem er jeg nødt til og gerne vil lytte til. Har man et specielt behov, så vil jeg gerne hjælpe der, hvor de står.
Kan du beskrive nogle af de metoder og strategier, du bruger for at skabe et inkluderende miljø i din idrætsundervisning?
Jeg forsøger at lave så små hold som muligt, sådan at man er tryg. Og det vil sige, at i en indskoling er min påstand, at man ikke kan være mere end max. 6, hvis man skal håndtere det sociale. Og for mig er det vigtigt, at man kan håndtere det sociale. Når man kan håndtere det socialt og kan få nogle gode oplevelser med det, så har man også mod på at være sammen med andre og løse tingene sammen. Så mit udgangspunkt her er faktisk, at mit idræt er ikke nødvendigvis for idrættens skyld. Det bliver det hen ad vejen. Men det er faktisk for at gøre dem socialt duelige og dermed være ordentlig ved hinanden og inkludere hinanden. Nogle gange vil jeg faktisk gerne kunne gå ned på 4 på hvert værksted, men så meget plads har jeg ikke. Så derfor tænker jeg, at 6 er et fint kompromis. Og det lige antal kommer sig jo af, at jeg vil gerne have, at de spiller med hinanden og mod hinanden og spiller sammen. Og det er svært at spille tre og få det til at fungere. Så det er derfor, jeg forsøger hele tiden at lave lige antal på mine hold, og sørge for, at når jeg havde nogle synshandicap, så sørgede jeg for, at de havde trøjer på alle sammen, sådan at alle kunne kende forskel på, hvem det var. Det gjorde det også nemmere for mig, rent undervisningsmæssigt, fordi så skulle jeg kun holde øje med en farve, og tjekke, at farven var det rigtige sted. Så jeg fik faktisk også ro på mig selv, og oplevede, at det at organisere en undervisning blev nemmere, når alle havde trøjer på. Så det var jo noget, jeg måtte investere i og bruge penge på, men noget, jeg er glad for i dag, og man kan jo sige, overtrækstrøjer, jamen hvis man passer nogenlunde på den, så går de aldrig til. Så på den måde, så var det jo en blivende investering, som jeg har udvidet til, at nu har jeg ikke bare to farver, eller tre farver, eller fire farver, nu har jeg otte farver, og det er det, jeg maksimalt kan finde rundt om i de forskellige idræts- eller tøjbutikker. Så det er sådan, det er blevet.
Jeg har været lidt rundt og kigge nu i dag, både på omgivelserne her rundt om skolen, og også på jeres forhold indendørs. Og man kan godt se, at du ikke kun er ude at undervise i de færdige spil, altså færdig fodbold, 6-6 for eksempel, men du starter i det små. Er der noget med det?
Jeg vil gerne have, at børn kan håndtere et frikvarter. Så det at vise dem, hvordan man kan lave en fangeleg, snakke med dem om, hvor kan vi lege den, hvor stort skal området være, er jo noget af det, jeg tager del i, når jeg arrangerer deres frikvarter. Så vi laver noget undervisning på, hvad man kan lave, og så må børnene selv komme med forslag til, hvad de vil lave i frikvartererne. Der, hvor jeg hjælper dem, når de skal arrangere frikvarterers aktiviteter, det er hold størrelsen. Hvis der er 12 børn, der gerne vil lege det samme, så deler jeg dem i to grupper. Og jeg forsøger at dele det sådan, at de socialt kommer sammen med nogle forskellige, og også en gang imellem på niveau. Men det er der, jeg hjælper børnene. Ikke hvad de vil lege, for det må de som selv om. Men de kan for eksempel finde på at sige, at vi vil lege nachos. Og jeg ved så ikke, hvad nachos går ud på, men jeg har helt fuld tiltro til, at de ved, hvad det er, de vil ud og lege, og den, der har fundet på legen, er selvfølgelig også den, der sætter reglerne. Så på den måde laver børnene jo hver eneste frikvarter idéer til, hvordan bruger vi spilhjulet, eller hvordan udvikler vi lege. Så altså frikvartersaktiviteterne er jo et mekka for dem.
Ja, og det er også en del af din rolle her på skolen.
Jeg er idrætsvejleder. Det vil sige, at jeg hjælper de andre voksne med at arrangere ting for børnene, arrangere ting for mine egne børn, og de børn, de beder mig om at arrangere noget for. Og om jeg står med 10 eller jeg står med 180, er mig egentlig underordnet. Fordi hvis jeg har sørget for, at jeg har trøjer nok på, jamen, så er det jo ikke noget problem at håndtere x antal hold, fordi så er det organiseret, og så er det nemt at gå til for mig. Og så er min stemme også lidt kraftig, men det er en anden sag.
Kan du inkludere alle børn i din undervisning?
Her på stedet har vi ikke nogen, som ikke deltager, indtil de i hvert fald minimum går i udskoling. Så er alle fuldt med, og alle deltager i alle timerne, medmindre de er skadet. Og er de skadet, så bliver de sat til noget, som de godt kan. Man kan godt sidde på en stol. Hvis man ikke har brækket armene, så kan man godt stå og kaste en bold ind i en væg og gribe den igen. Altså, der er altid noget, man kan. Der er selvfølgelig nogle ting, man ikke kan, og det skal man respektere. Men jeg ser helst, at man deltager.
Så du vil gå langt for at inkludere alle, og det viser sig med din erfaring i hvert fald, at det kan man.
Ja, og specielt når børnene mærker, at jeg vil faget, jeg vil have de med, og jeg vil have de deltager, og jeg vil have, at de giver noget af sig selv, så lykkes det for dem, og så viser de også, at de kan. Jeg tænker, det er, hvis de dropper ud af idrætten senere hen, så er det ikke, fordi de ikke har lært det fra barns ben af, men det kræver jo, at man fastholder, at det her det er et krav, at man skal deltage. Man kan have nogle vanskeligheder, og man kan have nogle vanskeligheder i at være nogle større grupper, Og det kommer måske også tydeligere til udtryk, når man bliver ældre, at man ser, at man er måske anderledes end de andre. Men jeg synes, at der burde være sådan, at alle deltog, også ude i udskolingen. Men da jeg er nede ved de små og i mellemgruppen, så blander jeg mig ikke i, hvad de ældste elever gør.
Det var også, spørgsmålet var egentlig ment til det. Det var jo netop med fokus på dine elever og med udgangspunkt i din erfaring. Jeg vil springe nu til erfaringer med elever med nedsat syn. Hvordan har du tilpasset din undervisning for at imødekomme behovene hos dine elever med nedsat syn, da du havde det?
Jeg prøvede for det for selv, på egen krop, at have hans syn. Og der opdagede jeg, at jeg kunne skimme det, nogle nuancer i det ene ende. Og da jeg så fandt ud af, at de nuancer, der var i den kulør, det var dem, jeg var på hold med, så kunne jeg jo godt se, at hvis jeg skulle slå en bold, så kunne jeg godt slå den derned, hvor den nuance var. Og dermed opnåede jeg jo det, der var mit formål, at få bolden spillet det rigtige sted hen. Så det gjorde jo, at med det samme, da jeg kom hjem, fik alle trøjer på. Også sådan, at den pågældende elev kunne se, okay, de andre er også i sving, og de er der, og de laver det, og de har også ro på, og de er i deres rum, og dem, jeg er sammen med, har også den farve, jeg har. Så for at skabe tryghed for ham, skabte jeg også tryghed for mig selv og de andre elever. Så det var ikke sådan noget, at de andre syntes, det var et problem, at de havde trøjer på. De syntes faktisk, det var rart.
Ja, og når du siger prøvet på egen krop, så tænker jeg, at vi lige skal i talesæt. Det er også, at det skyldes, at du har prøvet at have en svagsynsbrille på, sådan at du faktisk har prøvet at have den synsfunktion, som din elev havde med nedsat syn.
Ja, ganske korrekt. Og der kunne jeg jo se, hvor svært det var, og se, hvilke vanskeligheder han havde, og havde også forståelse for, at når vi var ude at cykle, hvad det var, jeg skulle gøre, hvis jeg cyklede med hele klassen, for at Henrik kunne være med ude at cykle. Og det var ikke noget problem for den pågældende elev. Forældrene havde så også givet mig lov til, at de gjorde ikke noget, at han fik skrammer. Så på den måde så havde de også givet eleven alle muligheder for at udvikle sig, og tumle med sin krop, og gøre ham livsduelig. Og det tænker jeg faktisk, de har gjort, i og med, at de har givet ham lov og tumme hans krop og knokle. Han blev stor og stærk og livsglad, og har stadigvæk et stort hjerte. Han er en dreng, jeg sætter pris på, og bliver ved med at sætte pris på.
Har du gjort noget særligt, fordi du havde en elev med nedsat syn i klassen? Og her tænker jeg ikke specielt på farven på trøjerne. Er der andet?
Jamen altså, jeg havde jo samtale med en pågældende elev om, hvilke bolde og hvilke rekvisitter, der var godt for ham. Og det kunne da godt være, at vi skulle spille bordtennis, og så valgte jeg en større bold og en langsommere bold, og det kunne også være, at han havde fået et større bat. Men målet var, at han skulle komme så tæt på de andre som muligt, og de andre syntes, det var rart at spille med eleven. Og det blev jo sådan, at han spillede bordtennis på lige fod med de andre, og spillede rundt om bord med de andre, da han gik i 8. og 9. klasse, og da han var i indskolen, spillede han jo også med de andre, og de andre nød at være sammen med ham, fordi at det der, at bolden var lidt langsommere, den han havde, gjorde jo også, at de fik deres teknik på plads. Så på den måde var det jo mange børn, som fik en ekstra glæde ved noget, hvor jeg måske ikke før havde tænkt over det, før vi eksperimenterede med tingene. Og jeg var ude og kigge på materiale og se, hvad er der, hvad kan jeg tage med, og hvad kan vi snakke om, eleven og jeg.
Hvor søgte og fandt du din viden om det at have en elev med nedsat syn?
Jeg var på et kursus på Refnes, og det gav mig jo stor indsigt i, både teoretisk, men også praktisk, hvordan man skulle agere, og hvilke problematikker der var. Altså bare det at være ude og cykle på en tandem, og mærke, at man ikke selv havde styr over, hvor skal vi hen, og hvorfor. Og det gav mig sådan nogle specielle følelser på, at man er afhængig af andre. Og den der afhængighed fortalte mig, at jeg var nødt til at sørge for, at eleven var tryg hele vejen igennem. Det har selvfølgelig været det, jeg ville med alle elever. Men når man mærker på egen krop, at her er noget, der er svært, og man mærker, at jeg tumler med det her, så vil man også gerne have, at andre tumler knap så meget med det.
Hvilke specifikke udfordringer har du mødt i denne proces, og hvordan har du overvundet dem?
Den måde, jeg har overvundet det med, det er ved at eksperimentere. Jeg har ikke haft nogen fastliste. Og det er der med mange af de ting, jeg har lavet her i livet, har jeg ikke brugt nogen fastliste. Jeg har læst mange bøger, men jeg har stjålet og kopieret en masse, og en masse har jeg smidt væk. Og så har jeg selv brugt spilhjulet til at ændre de ting i de materialer, som jeg syntes, de virkede. Altså, nogle fangeleje bruger jeg cirka altid en fjerdedel fanger, fordi jeg synes, at hvis der er mere end en fjerdedel, der er fanger, jamen så bliver tempoet for højt. Hvis der er mindre end en fjerdedel, der er fanger, så bliver tempoet for lavt. Og det er sådan nogle ting, jeg har erfaret mig frem til. Det vil sige, at jeg har eksperimenteret og fundet ud af nøgletallet for, hvis der er 24 børn, der leger fangeleg, så er det 6, der skal være fanger. Og jeg har prøvet med 7 og med 5 og set, at det er med 6. Det er med 6, de virker. Og det er jo klart, den erfaring gør jo, at den del af spilhjulet, som børnene måske kunne have erfaret, har jeg så gjort med det samme. Så har jeg måske en gang imellem så sagt, nu prøver vi lige med 5, så I kan sige, fortælle mig det, jeg har oplevet, I selv kan sætte ord på det. Så når I skal holde frikvarter, så kan I selv regulere det, sådan det kommer til at passe med det tempo, I gerne vil arbejde i.
Ja, så du hjælper dem med at overføre erfaring faktisk fra den ene situation til den anden.
Ja, det vil sige, at hvis jeg eksperimenterer med, at nu skal de se, hvad antallet betyder, så i tale sætter jeg det ikke selv, men får dem til at i tale sætte det. Sådan de selv forstår, okay, det er det her, der sker.
Har det ændret noget ved din praksis, at du har haft en elev med nedsat syn?
Ja, altså det med trøjerne var jo det første eksempel på, at jeg ændrede totalt formationen på min undervisning. Altså i dag, når jeg går ud til en idrætsundervisning, så har jeg trøjer med, så det passer med det antal børn, jeg har med ude, hver gang jeg laver idrætsundervisning. De små hold blev ikke nødvendigvis fremprovokeret af det, men jeg kunne mærke, at den pågældende elev havde det langt bedre, når det var overskueligt. Så min erfaring med, at det også virkede for andre, og det også virkede for ham, gjorde, at jeg både fortsatte det der, og i min almindelige undervisning, og praktiserer det jo i udtalt grad nu, og det er også det, jeg forsøger at implementere til mine kolleger. Så på den måde, nogle af de idéer, og nogle af de ting, jeg får streget op ude, og får streget op inde, er jo ting, jeg forsøger at videregive. Altså, hvis jeg laver ekstra streger på gulvet ind i hallen, så er det jo ikke for sjov skyld. Altså, hvis det bliver malet op, så skal der også være andre, der får gavn.
Hvilke råd vil du give til andre lærere, som får en elev med nedsat syn, og som ønsker at skabe et inkluderende miljø for alle deres elever?
Jamen, jeg vil sørge for, at alle har det på hjertet og på sindet, at vi skal respektere hinanden, og vi skal være fælles om tingene, og vi skal flytte os sammen. Fordi det er det vigtigste. Hvad man fylder i undervisningen, og hvor store hold og hvor små hold man har, er selvfølgelig vigtigt, men knap så vigtigt som det at respektere hinanden og være ordentlig med hinanden. Hvis vi kan lære børnene, at det er det vigtigste fag, vi har på stedet, det er venlighed og ordentlighed, så er vi rigtig, rigtig langt, og så kan vi få dem til at fungere sammen.
Noget af det, som man har været rigtig begejstret for i synsverdenen, det er det ændrede fokus, som er fulgt med indførelsen af eksamen i idræt, hvor tankegangen ændrede sig fra, hvad skal vi lave, til hvad skal vi lære. Nu afskaffer man så eksamen i idræt igen. Hvad tror du, det har af betydning for faget? Altså bliver det så et aktivitetsfag, hvor man kun spiller færdige spil som fodbold eller i den dur? Hvad er dit bud på det?
Mit bud er, at alle de gode ting, der var, ved at det bliver eksamensfag. dem bibeholder man. Jeg tænker, at når man laver strækøvelser og fortæller, hvad er det for en muskel, og hvordan arbejder du, hvordan det vil man jo fortsætte med at fortælle og gøre, og man vil også fortsætte med at vise teknikker og snakke om sprogliggør, hvad er det, jeg gør? Sådan at man bliver stærkt både rent fysisk, men også rent mentalt. Så på den måde, så tænker jeg, at man vil fastholde de her ting. Jeg tror ikke, man vil falde over i grøften og kunne lave aktiviteter. Jeg tænker, at de idrætslærer, vi i hvert fald har her på stedet, har et fagligt sigte på, hvad er det, de gerne vil lære børn.
Det lyder godt. Er der noget, som vi ikke har været om, som du gerne vil tilføje?
Jeg synes, at det at lave ting, hvor man udvikler sig selv, er vigtigt. Nu har I set undervisningen hernede, det at køre på wayboard og køre selv og selv udvikle sig, det kan også noget. Ikke at man nødvendigvis skal være sammen hele tiden, men det at ture at være sig selv og være i sit eget rum og sin egen konflikt, det kan også noget. Altså det at arbejde med sig selv og ture at udfordre sig selv, kan jeg lære det her? Det er også en vigtig ingrediens. Så der var jo også en del, der var individuelt ned på gangen.
Tusind tak, fordi vi måtte komme i dag og tale med dig, Chris.
Tak, og tak for, at jeg kunne være med.
Du har lyttet til Læring i Øjenhøjde, en podcast af Sensus for Synscenter Refnes. Podcasten er en del af projektet Læring i Øjenhøjde, hvor der er udviklet læringsforløb, materialer og vejledninger til lærere og elever, med det formål at understøtte en differentieret undervisning, som tilgodeser elever med alvorlig synsnedsættelse eller blindhed i fagene dansk, matematik og idræt. For mere viden og inspiration til inkluderende og differentieret undervisning i faget idræt, kan du få rådgivning af din lokale synskonsulent, og du kan også finde projektets øvrige materialer på Synscenter Refnes hjemmeside www.synref.dk. Tak fordi du lyttede med. Læring i Øjenhøjde er produceret med økonomisk støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler for undervisning.